Päikese valgus polnud enam mahedalt ja suviselt kollane. Imelik vine oli katnud kogu taeva. Päike näis ebaloomulikult valge ja tuhmina. Sellest oli saanud veerand tunniga armetu kera, millel näis puuduvat võim looduse üle. Sellesse sai vaadata nüüd avasilmi, kartmata kiirgust, mis silmadele pimestavalt mõjub. Mariale tundus äkki, et ta näeb und. Ta tahtnuks joosta väravast välja pargiteele, sealt edasi maanteele ja hääletada end ükskõik millisele sõidukile, et pääseda linna, tagasi inimeste ja häälte keskele. Ta tahtis näha enda ümber tavalisi normaalseid inimesi, kes ruttasid tööle, ootasid tänava ääres bussi või sõid välikohvikus saiakesi. Ta tahtis näha lapsi, kes tiigi ääres parte toitsid ja teismelisi plikasid, kes oma vahel itsitasid ja jäätist limpsisid. Ta tahtis koju. Ta tahtis tagasi reaalsesse ja normaalsesse ellu. Marias käis võitlus. See surmast ümbritsetud naine siin külakese ääremaal oma ilusas häärberis mõjus äkki võikalt ja ähvardavalt. Kui teised tüdrukud pidasid siin vastu vähemalt kuu, siis kas tõesti lahkub tema missioonitundest ja vaprusest pakatav juba samal õhtul?
See päike ei tähenda midagi head, ütles vana naine.
Proua Dolorese hääl äratas Maria mõtetest. Torm tuleb, jätkas naine ja astus veranda ukses sisse. Korraga peatus ta ning pöördus ümber. See taim, ta on seal liiga lagedal. See võib tormiga murduda. Me peame selle sisse tooma. Maria ei liigutanud end. Naine läks temast mööda ja vaatas vilksamisi tüdruku poole. Me toome selle sinuga nüüd ära, kohe. Maria kuuletus ja läks vaikselt naise kannul tagasi aeda. Tuul tundus närviline. Kahvatu päike rippus nagu pleekinud pall lääne taevas. Lillepott oli oodatust raskem. Mine too kuurist käru. Me ei saa seda muidu viidud. Maria läks kuuri. Võttis mõni hetk aega, enne kui ta silmad hämarusega harjusid. Käru seisis otse ukse kõrval. Tüdruk laskis pilgul üle ruumi libiseda. See, mida ta nägi, halvas hirmust koguda keha ja vaimu. Õuduse unenägu näis jätkuvat tõusvas joones. Kuuri tagumise seina vastu toetus hele kirst. Selle kõrval oleva puurida pealt näis alla rippuvat kellegi jalg. Jumal! Anusid tüdruku tummad huuled. Hirmu kramp oli viinud ka hääle, millega karjatada. Maria tundis, kuidas jalgadest jõud kadus ja silme ees mustaks minema hakkas. Siiski kestis nõrkuse hetk vaid silmapilgu. Tüdruk haaras kärusangast ja tiris selle kuurist välja. Siis sai jõud lõpuks otsa. Ta vajus sinna samasse, kuuri seina äärde, murule. Kui Maria silmad avas, kükitas tema kõrval Dolores, hoides käes veeklaasi. Joo, laps, joo, ütles vana naine tõsiselt, hoides tüdrukul õlgad ümbert kinni. Maria jõi. Oli klaasis lihtsalt suhkruvesi või mürk, sellele kokku vajunu mõelda ei jaksanud. Tal oli vist ükskõik. Nii kui nii pidi see olema unes, mitte ilmsi.
Ma unustasin sind hoiatada, et seal on see vana puujalakobakas ja Aleksandri kirst, ütles Dolores lihtsalt ja süüdimatult. Naine ohkas sügavalt. Neid teenijaid vahetub siin nii tihti, et mina ei jõua kõigi sabas joosta ja neid minestamisest päästa.
Kas ma minestasin? Küsis Maria hetkelises segaduses.
Jah, vist küll. Aga nüüd püüa tõusta. Me peame selle neetud lille sealt pergola juurest ära tirima.
Maria tõusis. Pea käis veel natuke ringi. Ta oli segaduses ega mäletanud täpselt, mis oli vahepeal juhtunud. Külmetavalt valget päikest polnud enam taeva lael. Taevast kattis nüüd imelik kollakas hall valgus. Õhk polnud äikese eelselt palav ja lämbe nagu harilikult enne sadu,
kuid hingata tundus sellegi poolest raske. See just kui polnudki värske õue õhk, vaid seisnud ja tuulutamata tubade lõhn. Mariale tundus, et selles oli segamini tolmu, lilli ja koerakarvu, võidunud kraega vatijope ja pesemata sokid. Mariale kippus köha peale. Synadenium granti juures hakkas tüdruku mõtte vähe haaval funktsioneerima, kuid ikka veel täitis ta automaatselt perenaise korraldusi. Veel natuke, ära lahti lase, ette vaatlikult, kombes. Lille pott sai kärusse. Vana perenaine lükkas käru ja Maria lonkis tema kannul. Lõpuks seisis surm lillepotis valgusküllasel verandal. Sadu algas õrna uduvihmaga, mis kiiresti ühtlaseks, tihedaks ja tugevaks pladinaks muutus. Taevas tundus laskuvat oma märjas raskuses lausa vastu maad. Oodatud piksekärgatusi ei tulnudki. Tuli ainult ääretu vesi. Maria istus verandal suures korvtoolis pehmete patjade vahel, soigus ja kuulas veepladinat väljast akna tagant. Just nii algas vist ülemaailmne veeuputus Noa ajal, mõtles neiu. Kas oli ta kindlalt laevas? Mari, sa ei pannud vist kuuri just korralikult kinni ja nüüd lõi tuul selle pärani lahti, halises Dolores, kes samuti verandal istus. Maria ei reageerinud. Ta teadis vaid seda, et ei lähe enam välja. Lammutagu tuul kuuri kas või maa tasa. Kuuri. Neiule tulid silme ette kirst ja kellegi jalg. Ta tundis, kuidas iiveldus kurku tõusis. Pealegi oli ta eelmisest õhtust saadik söömata, kui mitte arvestada paari pirni ja banaani, mida perenaine oli talle hommikul armuliselt pakkunud. Maria istus kinni silmi ja otsustas, et ei täida sel päeval enam mitte ühtki perenaise käsku. Ta kuulis, kuidas naine oma toolilt tõusis ja lohisevate sammudega tema juurde tuli. Maria ei avanud silmi, ta ootas. Äkki tundis ta, kuidas naise käsi vaevu ta juukseid puudutas. Tüdrukut valdas hetkeks jälle segane hirmutunne, süda tagus. Maga, laps, maga. Need sõnad olid öeldud vaikselt ja Mariale näis, et isegi kurvalt. Veranda ukse juurest kostus mingit krõbinat ja siis klõpsatas uks. Maria piilus laugude vahelt. Vana naine hoidis peakohal vihmavarju ja läks kuuri suunas. Vihmavari lõi plaksaki ja plaksaki tagurpidi, lubades vihmavalingul segamatult naist leotada. Tuul peksis ka kuuri ust nagu pöörane. Tihe ühtlane vihmasadu oli vahepeal muutunud närviliseks ja raevukaks. Naine tuli maja poole tagasi. Ta ei jooksnud, ei kiirustanud, vaid astus aeglaselt ja rahulikult. Maria teeskles taas magajat. Oh sa vaeseke, kuulis ta naist ütlevat ja verandalt maja sisemusse edasi minevat. Maria ei saanud täpselt aru, kellele need sõnad olid adresseeritud. Mõtles Dolores oma hirmunud ja poolminestanud uut teenijannat või vihmasajust tulnud läbimärga ennast või kedagi ja midagi seal puukuuris või oma kadunud meest kaminasimsil. Ilmselt polnud siin elus kõigile küsimustele üldse vastuseid. Vähemalt mitte kõigi jaoks. Maria keris jalad istumise alla ja tundis, kuidas univõimust võtab. Ta andis alla ja jäi magama. Tüdruk ärkas, kui keegi teda õrnalt õlast raputas ja avas ehmudes silmad. Verandal oli hämar. Laual põles suures vanaaegses küünlajalas valge küünal. Vihmamärjad aknaklaasid läikisid piiskades. Söö, ütles Dolores. Mariale tundus, et unenägu ei lõppegi. Kõik oli liiga imelik, et olla tõsi. Sa pole täna õieti midagi söönud. Ma tegin lill kapsast pruuni võiga. Kala on ka. Tahad sa mahla või piima? Proua Dolores oli nagu ümber sündinud. Karmi käskivat tooni polnud ja hääles oli aimata terakest vana emalikku hoolitsust. Tüdruk tundis end hetkeks pigem vana naise lapse kui teeni annana. Maria ajas end toolil sirgeks ja nihutas istumise lauale lähemale. Kas me sööme koos? Küsis ta perenaiselt. Mina olen juba söönud, vastas Dolores. Maria pani vaikselt käed süles kokku ja langetas hetkeks pea, et mõttes söögipalvet lugeda. Kas ta palus õnnistust toidule või kaitset mürgitamise eest? Miks pidi tahtma vana naine teda mürgitada? See oli rumal mõte, mis tuli ära ajada. Maria sai aeglaselt ja siiski ettevaatlikult. Toit maitses üllatavalt hästi ja enesetunne paranes märgatavalt. Aitäh, ütles tüdruk salvrätikut taldrikule pannes. Ma lähen nüüd kööki ja pesen nõud. Ei, ära mine. Sellega on aega. Ma tahan sinu käest midagi küsida. Kas see oli mingi palve, mida sa enne sööki lugesid? Jah, ma loen alati enne sööma hakkamist söögipalvet. Minu majas ei palvetata. Dolorese hääles kõlas jälle see range ja kiuslik toon, millega oli Mariat kostitatud juba hommikust alates. Minu majas ei tohi palvetada. See on nii ja jääb nii. Palvetamise võid postiga koju tagasi saata. Siin pole sellele kohta. Naine võttis prillid ninalt ja hõõrus silmi. Ta käsi värises pisut. Maria jälgis naist tähelepanelikult. Kas ta võiks seda inimest kuidagi aidata? Kas selline inimene lubab tal üldse barjääre murendama hakata? Usalduse võitmine polnud elus kunagi kuigi kerge ettevõtmine. Vahel vihastas inimesi just nimelt headus, kuulekus, alandlikkus ja abivalmidus. See polnud keel, mida nad ise vabalt valdasid ning see tekitas tõrget, alateadliku kadedust ja isegi viha. Paljud olid harjunud, et nende kurjusele vastatakse kurjusega, sõimamisele sõimamisega ja kiuslikkusele kiuslikkusega. Või vähemalt näidatakse üles vastuseisu ja kistakse nad võitlusesse, mis samuti kirgi küttis ja rahuldust pakkus. Sa võid nüüd kööki minna, ütles Dolores ja puhus küünlaleegi surnuks. Pikk veniv suitsusaba täitis veranda spetsiifilise aroomiga, ja Mariale näis hetkeks, nagu langeks veranda akna taga kerget jõululund. Tulid jõulud, tulid vaikselt ja märkamatult. Äkki olid nad käes, nagu poleks vahepeale mahtunud ei augustiku lõpu sajuseid ilmu, ei seenel käike ega sügise lehekulda septembris, ei oktoobri keskel maha sadanud üllatuslund ega porist novembrit. Jõulud tulid oma tavapärast radaega küsinud, kas see proua Doloresele meeldis või mitte. Vana naine ei tunnistanud kristlike jõule. Ta ei osnud ei kallist ega odavast välja müügist inglikujukesi ega Jeesuse sõimega postkaarte. Mis viimastesse puutus, siis ei kavatsenudki ta saata mitte kellelegi, mitte ühtki jõulusoovi. Ta tellis postimüügist ainult väikese rohelise uksepärja, mis oli kaunistatud kuldsete paelte ja punaste elektripallidega. Ta tellis kulinaaria äris suure hane ja ostis pudeli kallist veini. Kõik. Maja oli läbi teinud suur puhastuse. Milleks? Villas liikus ringi vaid vana perenaine üksi, jõuludetta. Ei ühtki külalist. Ühtki sõpra, ühtki teenijannat. Proua Dolores istus diivanile ja lülitas teleri sisse. Parajasti kanti üle ühes suures katedraalis toimuvat jõulujumala teenistust. Naine klõpsutas närviliselt puldinuppe. Film Palestiinast ja Jeesusega seotud paikadest. Jälle kanali vahetus. Palju parem polnud olukord ka mujal. Teleri ekraan plõksatas tummaks ja pimedaks. Dolores läks kööki, võttis ahjust välja haneprae ja kattis laua. See oli peenelt kaetud laud kahele.
parima serviisi ja kristallpokaalidega. Laua keskel seisis suur raske küünlajalg, milles oli viimati küünalt põletatud suvepäeval, mil teenijanna Maria majas esimest korda toimetas. Dolores valas pokaalidesse midagi punast, mille kohta Salomoni õpetussõnades oli öeldud. Ära vaata veini, kuidas see punetab, kuidas see karikas sädeleb, hõlpsasti sisse läheb. See salvab viimaks maona ja mürgitab otse kui rästik. Naine vaatas laua üle. Kõik oli valmis. Ta läks magamistuppa, vahetas kitli valge maani kleidi vastu. Võttis kapist tumedate kiharatega paruka ja sättis selle endale pähe. Hoolikalt sättis. Pärlitega kaunistatud vanast karbikesest peeglilaual võttis ta välja kaks sõrmust ja pani need sõrme. Peeglist vaatas naisele vastu, seda oli raske kirjeldada. Oli see lumivalgeke, okasroosike või ilujanus õel kuninganna? Pruutkleidi pikk lukk, mis kinni ei läinud, näist üseda naise vasaku käsivarre varjus appi karjuva suuna. Dolores ei hoolinud sellest, et roosa kombinee nagu keel sealt nähtavale vilkus. Selles kummalises naises sai kokku selline disharmoonia, mis oleks laginal naerma pannud ka kõige happuma olemisega gastriitiku. Kuid naerjaid polnud. Naine oli majas veel üksi. Mõne minuti pärast polnud ta enam üksi. Tal oli seltsiks keegi, kes ei kuulnud, ei näinud, ei haistnud, ei maitsnud ega saanud millestki aru. Toolil, millel oli kõrgenduseks sätitud kolm tugevat sohvapatja, võttis sümboolselt istet Dolorese kadunud abikaasa. Vanaproua kaaslase koha täitis urn tuhaga. Dolores sõi, Dolores jõi, Dolores jõi veel. Punane läikiv märjuke pani vanad kortsus palged õhetama ja silmad läikima. Naine tõstis vana vinüülplaadi grammofonile. Kõlama hakkas klassikaline pulmamars. Võtnud mehe põrmuga laeka kätele, õõtsutas ta end muusika taktis. See muusika ei sobinud tantsimiseks ja polnud Dolorese liigutustega sünkroonis. Pärast pulmamarssi tuli ehtne vals. Vana naine sattus hoogu. Rütm lennutas kergeks ta vanad väsinud jalad ja mõtetki peas. Miski keris ja keris ta endasse, pani naerma ja nuuksuma korraga. Vana grammofoni nõel hakkas tagasi viskama ja leierdas lugematuid kordi ühte ja seda sama viisi katket. Dolores ei hoolinud sellest, vaid tantsis edasi. Parukas oli paigas nihkunud ja ripnes hallikirjudes juustes. Naine tuiskas mööda tuba, õõtsudes edasi tagasi ja nuuksus nüüd juba täie häälega. Oli see hulluse hoog või ekstaas? Joobumus selle sõna otseses mõttes või mis täpselt? Vana proua surus kadunud mehe põrmuga laeka oma rinna vastu, pani siis silmad kinni ja sirutas käed koos urniga kõrgele üles. Tema spontaansed liigutused meenutasid mingid rituaalsed tantsu. Oli selge, et naine oli täiesti enda üle kontrolli kaotamas. Polnud aru saadav, kas tema huilgamine ja hala oli naer, või nutt. Tantsuhoos viskas ta kõrge kontsaga pidukingad äkki jalast ja jätkas pöörast keerlemist sukkis. Sammud takerdusid pikka lohisevasse kleidisabasse. Dolores kukkus. Kukkudes paiskus ta peaga kummuti serva vastu ja vajus siis oiates põrandale. Urn tuhaga lendas naisel käest ja kaas urnilt. Hallikas valge imepeen tolm hõljus nüüd söögilaua kohal, kattes peagi haneprae ja kristallpokaalides läikiva kalli punase veini. Dolores püüdis tõusta, kuid ihuliikmed ei kuulanud sõna. Naine püüdis midagi öelda, kuid sõnade asemel kostus vaid mingi kume mõmin. Dolores tahtnuks hüüda, aidake, Maria, Maria! Paraku oli osaline halvatus võtnud ära kõnevõime
ja vaene naine suutis kuuldavale tuua vaid mõned täishäälikud. Ai, hüüdis tuim ja tundetu suu. Dolorest ei kuulnud keegi. Grammofon leierdas nagu hullumeelne ühte ja seda sama fraasi. Dolorese juustesse ja paruka kiharatesse nirises midagi sooja ja kleepuvat. See tuli peahaavast.